mēs pieņēmām lēmumu atbilstoši epidemiologu ieteikumiem un satiksmes ministru rīkojumiem atcelt atlaides sabiedriskajā transportā, saglabājot pirmās un otrās grupas invalīdiem, pirmskolas vecuma bērniem, valsts un pašvaldību policijas darbiniekiem, pedagogiem šīs te atlaides. Es tikai gribēju vēl nedaudz pakomentēt par etalonu sistēmu, kurā ir iztērēta daudz miljonu, nu tiešām daudz miljonu iztērēta sistēmā, un ja tā sistēma nav normāli spējīga funkcionēt, lai elementāri pielāgoties šīm situācijām, ja, kad mums ir jādomā dažādi apkārtē, kādā veidā tas ir iespējams izdarīt operatīvi, tiešām, ka ir kritisks situācijas. Es gribētu pateikt, ka tai sistēmai vienkārši vieta ir muzejā. Ja viņa būtu pietiekami normāli funkcionējuši sistēma, tad mēs elementāri varētu atslēgt gan atlaižu grupās, gan regulēt pa laikiem, no pulkstens tikiem līdz tikiem, kad var braukt cilvēki ar atlaidēm vai bez, bet tehnoloģiski tas nav pašlaik iespējams ar šo sistēmu nekādā veidā.